пан де Кондамен рахував на пальцях. Якщо пані Море у своїх батьків, як кажуть, то лишається все-таки четверо. Абат Фожа, його мати, сестра і зять. Нічого собі. В цю мить пані Растуаль нахилилася до вуха свого чоловіка. «Дай мені мій годинник», – прошепотіла вона. «Я турбуюся за нього. Ти весь час крутишся, ще сядеш на нього». Хтось крикнув, що іскри летять у бік супрефектури. Пан Бекер де Соле попросив пробачити йому і кинувся туди, щоб відвернути цю нову небезпеку. Тим часом пан де Лангр зажадав, щоб зробили ще останню спробу врятувати жертви. Брандмейстер грубо запропонував йому самому полізти по драбині, якщо він вважає, що це можливо. Він запевняв, що ніколи в житті не бачив такої пожежі. Мабуть, сам диявол запалив цей будинок, що загорівся, як оберемок хмизу, одразу з усіх чотирьох боків. Мер у супроводі кількох добровольців обійшов будинок через тупик Шевільйот. Він сподівався, що з боку саду можна буде війти в дім. «Це було б дуже гарно, якби не було таким сумним», – зауважила, трохи заспокоївшись, пані де Кондамен. Справді, пожежа була чарівним видовищем. Ракети іскор злітали вгору в широких смугах блакитного полум'я. Замість вікон зяяли ясно-червоні отвори. Дим повільно линув угору величезною фіолетовою хмарою, нагадуючи дим бенгальських вогнів під час феєрверків. Пани і дами, зручно вмостившись у кріслах, спиралися на спинки, випростовувалися, дивилися вгору. Западала мовчанка, яку часом порушувало чиєсь зауваження. Раптом величезний вогненний стовп знявся вгору. Вдалині у мерехтливому світлі заграви виступили голови, почувся гомін натовпу, шум води, що лилася без перестану. А за 10 кроків від глядачів рівномірно працювала пожежна помпа, випльовуючи воду своєї обідреної металевої пащі. «Подивіться на третє вікно на третьому поверсі!» Раптом у захваті вигукнув пан Мафр. «Ліворуч добре видно ліжко, охоплене вогнем. Жовті завіски палають, як папір». Пан Бекер де Соле прибіг підтюпцем, щоб заспокоїти всю компанію. То була фальшива тривога. «Вітер справді відносить іскри в бік супрефектури», – сказав він, – «але вони гаснуть у повітрі. Ніякої небезпеки немає, вогонь пощастило зупинити». «А чи відомо, – спитала пані де Кондамен, – з чого почалася пожежа?» Пан де Бурде запевняв, що бачив, як густий дим повалив з кухні. Пан Мафр, навпаки, казав, що полум'я спочатку спалахнуло в одній з кімнат другого поверху. Супрефект хитав головою з обережністю, яка личить офіційній особі, і нарешті сказав півголосом: «Я гадаю, що будинок підпалено. Я вже наказав провести розслідування». І розповів, що бачив чоловіка, який підпалював будинок виноградною лозою. «Так, я теж його бачила», – перебила його Аврелія Растуаль. «Це був пан Муре». Всі страшенно здивувались. Це здавалося неймовірним. Пан Муре втік з тюлета і спалив свій будинок. Яка жахлива драма! Аврелію засипали питаннями. Вона почервоніла під суворим поглядом матері. «Молодій дівчині не годиться простоювати ночі коло вікна. Запевняю вас, я добре впізнала пана Муре», – сказала вона далі. «Я не спала і підвелась, побачивши яскраве світло. Пан Муре танцював серед вогню». Нарешті сказав своє слово супрефект. «Панна Аврелія не помиляється. Тепер і я пригадую і впізнаю цього нещасного. Він був такий страшний, що я зовсім розгубився, хоч його обличчя й здалося мені знайомим. Прошу пробачити мені, але це дуже важливо. Я мушу зробити деякі розпорядження». Він знову пішов, а всі присутні почали обговорювати цю жахливу подію. Домовласник спалив своїх пожильців. Пан де Бурде обурювався порядками в будинках для божевільних. Там зовсім немає належного нагляду. Правду кажучи, пан де Бурде боявся, що в полум'ї пожежі згоріла префектура, яку йому обіцяв абат Фожа. «Божевільні дуже злопам'ятні», – простодушно зауважив пан де Кондамен. Ці слова збентежили всіх. Розмова враз припинилася, дами здригнулися, а чоловіки обмінялися багатозначними поглядами. Охоплений полум'ям будинок став ще цікавішим, коли товариство довідалось, чия рука підпалила його. Мружачись від солодкого хвилювання, всі дивились на вогнище і думали про драму, яка там розігралася. «Якщо Муре там, то це виходить п'ятеро», – сказав пан де Кондамен, але дами звеліли йому замовкнути, кажучи, що він жахлива людина. Від самого початку пожежі подружжя Палок дивилось на неї, спершись на підвіконня в їдальні, саме над імпровізованим салоном на тротуарі. Нарешті дружина мирового судді зійшла вниз і люб'язно запросила до себе дружину і дочку Растуаля, а також решту присутніх. «З наших вікон чудово видно, запевняю вас», – сказала вона. Дами відмовлялись, але вона наполягала. «Ви ж застудитесь, ніч дуже холодна». Пані де Кондамен сміхнулась і виставила з-під спідниці свої маленькі ніжки. «Нам зовсім не холодно», – відповіла вона. «У мене ноги просто гарячі, мені дуже добре. А вам хіба холодно, панна Аврелія?» «Мені дуже жарко», – запевняла Аврелія. «Можна подумати, що тепер літо. Вогонь чудово гріє». Всі заявили, що їм дуже добре, і пані Палок вирішила теж лишитися тут і сіла в крісло. Пан Мафри тільки-но пішов. Він побачив у натовпі двох своїх синів у товаристві Гільйома Пор'є. Вони всі троє прибігли без краваток, з якогось клубка розпусти біля міського валу подивитися на пожежу. Мировий суддя, який був певен, що замкнув хлопців на ключ в їхній кімнаті, повів їх за вуха додому. «Чи не піти вже нам спати?» – сказав пан де Бурде, який дедалі більше хмурнішав. В цей час знову з'явився невтомний пекер де Соле, що не забував про дам, незважаючи на весь клопіт, який випав на його долю. Він хутко пішов на зустріч панові де Лангру, який повертався з тупика Шавільйот. Вони почали розмовляти пошепки. Очевидно, мер бачив там якусь жахливу сцену. Він провів рукою по обличчю, наче хотів прогнати якесь страшне видовище, що переслідувало його. Дами чули тільки, як він прошепотів. «Ми прибули надто пізно. Це жахливо, жахливо!» Він не захотів відповідати ні на які запитання. «Тільки Бурде і де Лангр жаліють абата», – сказав пан де Кондамен на ухо пані Палок. «У них були справи з ним», – спокійно відповідала та. «Подивіться на абата Бурета, той справді щиро побивається». Абат Бурет, який стояв у цепу, плакав гіркими сльозами. Бідолаха не хотів слухати ніяких слів потіхи. Він ні за що не погоджувався сісти в крісло. Все стояв і затуманеними очима дивився, як догоряють останні балки. Бачили також і абата Сюрена, але він швидко зник, послухавши в натовпі, що говорять про подію. «Ходімо спати», – повторив де Бурде. «Це безглуздо кінець кінцем сидіти тут». Всі підвелися. Вирішили, що пан Растуаль своєю дружиною і дочкою переночують у подружжя Палок. Пані де Кондамен легкими рухами розправляла свою спідницю, що трохи пом'ялася. Відсунули крісла, хвилину постояли, кажучи одне одному, на добраніч. Помпа ще гуділа, вогонь пригасав, огортаючись клубами чорного диму. Чути було тільки кроки натовпу, що потроху розходився, та удари сокири пожежника, який рубав зруб. «Кінець», – подумав Макар, що все ще стояв на другому боці вулиці. Проте він постояв ще з хвилину, прислухаючись до останніх слів, якими півголосом обмінявся пан де Кондамен з пані Палок. «Ну що ж», – сказала дружина судді, – «ніхто за ними не плакатиме. Крім цього, Бевзя Бурета, він став просто нестерпним. Ми всі були його рабами. Монсеньор єпіскоп, мабуть, тепер сміється. Нарешті Пласан визволився». «А ругони», – зауважив пан де Кондамен, – «вони, напевно, в захваті. Ще пак. Ругони тепер на сьомому небі. Їм у спадок дістається завойоване абатом. Знаєте, вони дорого заплатили б тому, хто наважився б підпалити цей будинок». Макар пішов незадоволений. Він боявся, що його пошили в дурні. Радість ругонів його пригнічувала. «Ругони – шахраї. Вони завжди ведуть подвійну гру і кінець кінцем неодмінно обдурять вас». Переходячи площу супрефектури, він присягався, що ніколи не робитиме так, як на цей раз, наосліп. Піднімаючись нагору до кімнати, де вмирала Марта, він побачив на сходах Розу. Почервонівши від люті, вона пробурмотіла: «Ні, я ні за що не лишуся більше в тій кімнаті, я не хочу бачити таких речей. Хай здохне без мене, хай здохне як собака. Я її більше не люблю. Я не люблю нікого». послати по хлопчика, щоб він був присутній при цьому. І я погодилась. Ніколи в житті не прощу собі цього. Він був блідий, як його сорочка, херовимчик. Мені довелося нести його сюди від семінарії. Я думала, він Богові душу віддасть по дорозі. Так він плакав. Який жаль. І тепер він там цілує її. У мене аж мороз поза шкірою йде. Я хотіла б, щоб весь будинок впав на нас, щоб це зразу скінчилося. Я залізу в якусь діру, житиму зовсім сама, не хочу нікого бачити, нікого, нікого. Усе життя створене так, щоб тільки плакати і гніватись. Макар війшов у кімнату. Пані Ругон впала навколішки, затуливши обличчя руками. Серж стояв коло ліжка, сльози лилися по його щоках, він підтримував голову вмираючої. Вона все ще не приходила до пам'яті. Останні відблиски пожежі осявали кімнату червоним світлом. Марта здригнулась у предсмертній гикавці. Розплющивши очі, вона здивовано озирнулась навколо і трохи підвелася на ліжку. Побачивши в світлі червоної заграви Сержеву сутану, вона з виразом невимовного жаху згорнула руки і вмерла. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Довгозвяга. Звукорежисер Тетяна Власюк. Київ, 1997 рік.